Павелдың Фессалоникалағы имандаштарға яҙған беренсе хаты. Беренсе бүлек. Фессалоникалағы имандаштар берҙәмлегенә, атабыҙ Алла һәм Раббыбыҙ Ғайса Мәсихтеке булғандарға, Павелдан, Силуандан һәм Тимофейҙан хат. Һеҙгә мәрхәмәт һәм именлек булһын. Беҙ һәр ваҡыт дуғаларыбыҙҙа һеҙҙе иҫкә алып, бөтөнөгөҙ өсөн дә Аллаға рәхмәттәр әйтәбеҙ. Һеҙҙең иманлы эштәрегеҙҙе, мөхәббәт менән һуғарылған хеҙмәтегеҙҙе һәм Раббыбыҙ Ғайса Мәсихкә өмөт бағылап ныҡ тороуығыҙҙы атабыҙ Алла алдында һәр ваҡыт иҫебеҙҙә тотабыҙ. Имандаштар, Алла һеҙҙе ярата. Уның һеҙҙе һайлап алғанын беҙ беләбеҙ. Сөнки беҙҙең һөйөнөслө хәбәребеҙ һеҙгә һүҙ аша ғына түгел, ә Алла ҡөҙрәте, изге рух һәм тәрән ышаныуыбыҙ аша барып етте. Был һеҙгә билдәле, сөнки беҙ бергә ваҡытта һеҙҙең өсөн нисек йәшәгәнлегебеҙҙе беләһегеҙ. Һәм һеҙ беҙҙе һәм Раббыны өлгө итеп алып, күп ғазаптар кисерһәгеҙ ҙә, был хәбәрҙе изге рухтан килгән ҙур шатлыҡ менән ҡабул иттегеҙ. Шулай итеп, һеҙ Македония һәм Ахайя өлкәләрендә йәшәүсе бөтөн иман татыусыларға өлгө булдығыҙ. Раббы һүҙе һеҙҙең аша Македония һәм Ахайя өлкәләрендә ишетелде. Ул ғына ла түгел. Һеҙҙең Аллаға булған иманығыҙ тураһында ла һәр ерҙә билдәле. Шулай булғас, өҫтәп нимәлер һөйләүҙең кәрәге лә юҡ. Һеҙҙең арала булыуыбыҙҙың һөҙөмтәһе тураһында кешеләр үҙҙәре үк һөйләй. Шулай уҡ, ысын Аллаға хеҙмәт итеү һәм күк батшалығынан уның улын көтөп алыу өсөн, үҙҙәре табынған ялған илаһтарҙан баш тартып, Аллаға йөҙ бороуығыҙ тураһында ла хәбәр итәләр. Алла үҙ улы Ғайсаны үленән терелтеп алды. Ул беҙҙе Алланың яҡынлашып килгән асыуынан ҡотҡарасаҡ.